بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم.
Мен де рух менде. Сол күйінде адам қайтарылады да шақырушы Рабларына қарай асыға бастайды дейді. Сол кезде кафирлер айтады екен: "Яқулул кафируна хаза яуму аср". Осыр, яғни бұл өте бір қиын күн деп айтады дейді. Хуфатин уратин гурлан. Адамдар жалаңаш, жалаң аяқ, жалаңаш және сүндеттелмеген күйде тұрлады дейді. Сүндеттелмеген күйде тұрлады дейді. فتقفون موقفا واحدا مقداره 70 عاما. Олар бір орында тұрады 70 миқдар 70 аман, яғни 70 жыл дей тұрады дейді. 70 жыл тұрып қалады екен. لا ينظر إليكم ولا يقضي بينكم. Алла Тағала кезде сендердің араларыңа сендерге назар салмайды және сендердің араларыңа үкім бермейді дейді. فتكون حتى تنقطع الدموع. Мына осы тұрып қалған кезінде олар жылайды екен, көз жастар кепкенше жылайды екен. Ағатын жас қалмағанша жылауда болады екен. 70 жыл әлбетте оңай емес. ثم تدمعون دما وتعرقون حتى يلجمكم العرق. Кейін дейді, көздерінен ағатын жас қалмаған екен, бұлар қатты қайғы қасіретті ғой, жылай бастайды дейді. Сонда жастың орны қанаға бастайды дейді. وتعرقون حتى يلجمكم العرق. Кейін дейді, бұлар дейді терлейді дейді, тері кәні ауыздарына дейін, әуе бұлғыл әзіқан болмасы иектеріне дейін келіп дейді, затап немесе иектеріне дейін өз терілеріне батады дейді. وتقولون من يشفع لنا الى ربنا فيقضي بيننا. Келет әткен, кім бар біздің арам бізге осы шафағат ететін, осы бір қиын халге түсіп отқаннан кейін бізге кім шафағат етер екен, Раббымызға барып арашашы болар екен, біздің арамызда кім үкім етер екен деп олар осылай сұрауда болады дейді. فتقولون من احق بذلك من ابيكم ادم. Олекен айтады екен дейді, шафағат етуге сендердің аталарың адамнан басқа кім хақтырақ дейсің, сол шафағат ететін шығар деп айтады екен өздерінше. Өйткені خلقه الله بيده ونفخ فيه من روحه وكلمه قبلا. Өйткені Алла Тағала ол адам атамызды өз қолымен жаратқан еді ғой, оған рух үрлеген еді ғой, және оған ілгерден тіл қатып сөйлеген еді ғой дейткен дейді. فَيَأْتُونَ آدَمَ فَيَطْلُبُونَ ذَلِكَ إِلَيْهِ فَيَأْبَى وَيَقُولُ. Содан осы қиындықта болып жатқан адамдар адам атаға келеді екен, одан осы нәрсені арашашы, шапағатшы болуын өтінеді екен. Сонда ол одан бас тартады екен. وَيَقُولُ مَا أَنَا بِصَاحِبِ ذَلِكَ. Сондағы айтқан жауабы адам ата алейхиссаламның, мен бұл нәрсеге ие емеспін дейді екен. Шамам келмейді ол нәрсеге, сендерге шапағатшы болуға үкім беруге шамам келмейді дейді екен. فاستقرئون الانبياء نبيا نبيا كلما جاءوا نبيا ابى عليهم. Олар осылай әр бір пайғамбарларға келіп өтіне бастайды екен, яғни өздеріне арашашы болып шапағатшы болуға, яғни үкім беруіне өтіне бастайды екен. Әр бір пайғамбарға келген сайын бәрі оларға, яғни жауап бермейді екен, шамам келмейді деп айтып отырады екен. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Пайғамбарымыз осы айтты дейді: "Хатта ятуни фа антариқу иля аль-фахс фа ахиру саджидан". Ақырында маған келеді дейді. Сол кезде мен фахсте барам, сәждеге құлаймын дейді. Қалы Абу Хурайра: "Я Расулалла, омал фахс". Абу Хурайра айтты дейді: "Я Аллахтың елшісі, фахс дегеніміз не деп айтты дейді?" Қалы Қундамул арш, ол аршының алды деп айтты дейді. Сол жерге барам, хатта ябасуллаху илайя малакан фаяхузу биадуди. Сол аршының алдына барып дейді, сәждеге құлап, пайғамбарымыз сені Аллахтан өтінуде болады екен. Сол кезде Аллах Тағала бір періштені жібереді екен. Ол періште келеткенде биадуди менің қолтығымнан көтеріп дейді, ваярфауни қолтығымнан ұстап көтереді екен де, фаякулули, кейін айтылады дейді маған: "Я Мухаммад, әй Мухаммад, фаакулу". Мен айтамын дейді: "Я наам, я Рабби, я Раббым, я" деп айтамын дейді. Фаякулу азза ва джалла, сонда ұлықтың иесі болған Аллах Тағала айтады екен: "Машануг, сенің қандай ісің бар" екен. وهو اعلم البت الله تعالى بارن بلوشه فاقول سوندا من айтамын الله تعالى يا ربي وعدتني الشفاعه فشفعني في خلقك. يا الله تعالى сен маған шафағат етуді уәде еткен едің ғой, мені осы сенің жаратылыстарыңа шафағат етуіме, халқыңа шафағат етуіме мүмкіндік берші дейді екен. Шафағат етші осы халқыңа. Фақди байнахум, олардың арасында үкімет дейді екен. قال الله الله айтатган قد شفعتك яни саган рұқсат еттім шафағат етесің деген екен дейді. Шафағат еттім дейді екен Аллах Тағала. Ана атикум ақди байнакум кейін оларға келіп араларында үкім жүргізе бастайын дейді. Аллах не десе, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Аллахтың елшісі айтады саллаллаху алейхи ва саллям, фааржиу фаакифу маа ан-нас. Кен қайтамын адамдармен бірге тұрам дейді. Фабайнама нахну вукуфун из самиъна мин ас-самаи хиссан шадидан фахалуна. Біз осылай тұрған кезімізде аспаннан бір қатты дауысты естиміз дейді. Біз сондай қатты дауысты естиміз. Фаянзилу ахлус самаи ад-дунья бимислай мин ман фил арди мин ал-джинни вал-инс. Сонда аспандағылар, дүние аспаны, дүние аспан деймін осы жерге жақын аспаны, сол біздің дүниемізге жақын аспан, сол аспандағылар періштелер болу керек, Аллаһ әлем, екен дүние аспандағылары деп айтқан екен, әхлүссама түсіп жатыр екен дейді. Солардың дауысы екен дейді, бұлар дейді, олардың саны дейді, жындар мен адамдардан дейді, екі есе көп болып түседі дейді. Сол кездегі жерде тұрған жындар мен адамдардың санынан екі есе дейді. Енді бір ғайатта келеді, жындардың саны адамдардың 10 есе көп дейді. Сонда енді қазір бесі қанатын болса, 6 миллиард адам бар болса, онда қанша болады олар? 60 миллиард болады дейді. Ал олар бірінші аспандағы періштелердің саны олардан 2 есе көп болып түседі дейді. Дүние аспандағы періштелердің саны олардан 2 есе көп болып түседі дейді. Хатта иза дану мин ал-ард ашрақат ал-ард би нурихим. Олар жерге жақындайды дейді, жақындаған кезде жер олардың нұрыменен жарқырап кетеді дейді. Ва ахазу масафахум ва кулна лахум, жерге келеді де өздерінің саптарын ұстап тұрады дейді. Біз оларға айтамыз дейді, афейкум раббуна, сендермен бірге ме раббымыз деп айтамыз дейді. Қалу ла ва хуа атин, олар деген жоқ дейдікен, бірақ раббыларын келеді дейдікен дейді. Келеді деп айтады екен. Сума янзилу ахлус самаи саниати, осыдан кейін екінші аспанның жаңағы аспандағылар түсе бастайды дейді. Бимислай ман назала минал малаикати ва бимислай ман фиха минал джинни вал инс. Олардың саны дейді, жаңағы түскен періштелерден екі есе көп, жындардан да адамдардан екі есе көп дейді бұлардың бәрі. Сол күйдіріп жатты дейді. Хатта иза дану минал ард ашрақатил арду бинурихим, олар да жерге жақындаған кезінде олар нұрынан жер жарқырайды дейді. Ва ахазу масафахум, олар да өз саптарын ұстап тұрады дейді. Ва кулна лахум, біз оларға айтамыз дейді, о келушілерге, афикум раббуна, сендермен бірге ме раббымыз дейді. Фаякулуна ла ва хуа атин, жоқ деп айтады екен олар, бірақ раббыларын келеді дейді. Сума янзилуна аля қадри залика мин ат-талъиф, осылай түсе береді дейді атып отырып. Сонда осы күйде кетеді ғой, келесі үшінші аспандағылар онда қанша болып түседі? Бұлардың бәрінен және екі есе көп болып түседі, жыннан адамнан және бірінші аспан екінші аспанның періштесінің санынан көп болып түседі екен. Осы күйінде түсе бастайды дейді. Хатта янзилу джаббару азза ва джалла фи гулалин мин аль-гамам. Ақыр аяғында Джаббар Аллах Тағала, ұлы болған Джаббар Аллах Тағала түседі дейді. Бұлттардың көлеңкесінде ол малаикаты және періштелер түседі дейді. Фаяхмилу аршаху яума изин самания. Ол күні Аллахтың аршын дейді, 8 періште көтеріп тұрады дейді. Ва хум аль-яума арба. Ол періштелердің саны бүгін бұл күндері 4 дейді. Ақдамуғым фи тұхумин арди суфла. Ол аршыны көтерші пештілерінің аяқтары болса керек. Фи тұхумин арди суфла, жердің ең төменгі шекарасында, ең төменгі қабатында. Десе олады, ол кезде білмейіз, жер қандай болып өзгертілгенін, қандай күйде екен. Бірақ хадисі кепті. Ақдамуғым фи тұхумин арди суфла, яғни жердің ең төменгі қабатының шекарасында болады дейді аяқтары. Ол пештілерінің. Уал арду ва самавату иля хиджазихим. Худжазихим, ал олардың дейді, ал жер мен аспан болатын болса, олардың белінде болады дейді, белінен кеп тұрады дейді. Уал аршу аля манакибим, аршы болса, олардың иықтарының үстінде болады дейді. Лахум зажалун фи тасбихим якулуна, олардың өзінің бір тасбихтері бар дейді, айтып отыратын. Ол тасбихтері дейді, субхана зил иззати вал джабарут, субхана зил малики, зил мульки вал малакут, субхана л-хайи л-лази ла ямут, Субхана аллази юмиту аль-халаика ва ла ямут, субхун куддусун куддусун куддусун, субхана раббана раббуна аля раббул малаикати вар-рух, субхана раббуна аля аллази юмиту аль-халаика ва ла ямут деген тасбих айтуда болады дейді. فيضع الله كرسيه حيث يشاء من أرضه. الله تعالى وزنن تاغن دي جيردن قلغان جيرنة قويت. ثم يهتف بصوته فيقول كين الله سويلي ديكن وز دوس منين ايتا ديكن يا معاشر الجن والإنس اي ادمدار جندار من ادمدار توبة إني قد أنصت لكم منذ خلقتكم إلى يومكم هذا. يعني أي جندار من أدمدار توبتار من سندرد جرات قنن بير وسو كنغرين سندرد تلقات قنجوك ديكن ولارغا أسمع قولكم وأبصر أعمالكم. سندرد بكل سوزرند استب استرند كوردم ديكن. فأنصتوا إلي ендік сендер маған тыным тұрып тыңдайсыңдар екен де. Мен сендерге тыныш болып тыңдадым, сөйлеген жоқпын. Енді сендер тыңдайсыңдар мені деген екен дейді. Фа иннама хия а'малук масухуфум туқрау алейкум. Расында бұл сендердің өздерінің жасаған істерің, өздерінің амал дәптерлерің сендерге оқылады дейді. Саман важала хайран фалихмадиллах. Кімде кім өз амал дәптерінде істерінен жақсылықты көрген болса, ізгілікті Аллаға мақтау айтсын дейді. ومن وجد غير ذلك فلا يلوم من الا نفسه. كمдеким амалдаптер мен істерінен бір жамандықты көрген болса, онда өзінен басқа ешкімді кінәламасын, өзінен басқа ешкім сөкпесін дейді. ثم امر الله جهنم فيخرج منها عنق ساطع مظلم. кин Аллах тала жаһаннамға әмір етеді дейді. Одан бір мойын шығады дейді. Қара, ұзын, ашық бір көрін бір мойын шығады дейді. ثم يقول كين ايت التيت ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان. ألم أهد إليكم يا بني آدم ألا تعبد الشيطان إنه لكم عدو مبين. ياسين سورة اسمع يتره ايت لكن من سندرگه سيت يتكن جوك بدم اي آدم بلالار شيطانغا تابنبان دردد قدسلق عبادت جسمان دردد иннаху лакум расында ол шайтан сендерге ашық дұшпан деген жоқ берілді серт қылған бердім дейді. Ва ани абудуни хаза сирату мустақим. Және сендерге маған ғана ғибадат жасаңдар осы сирату мустақим, яғни тура жол деп айтқан едім дейді. Ва лақад адална минкум жибиллан касира. Ол сендерден ілгері талай бір қауымды адастырған дейді. Абрам такуну тақилун. Ақылға келмейсіңдер ме? Ақылға келушілігің болмайсың ба? Хази жаһаннаму лати кунтум туадун. Ма жаһаннам сендерге уәде етілген дейді. او بها تكذبون وما صبرنا واسو өтірке шығарғандарын деп кетті. Шекке Абу Асим. Абу Асим бұл жерде күмәнданған деген жеткізуші шығар. وامتاز اليوم ايها المجرمون. Араларыңда ашыңдар ей қылмыскерлер бүгін дейтін. Фаюмай изуллаху الناس وتجسل امم. Сонда күнәхарлар мен жанағы мұсылмандардың болса керек енді. Шу күнәхарлар мен солардың арасы ашыла бастайды. Аллаһ әмір еткен. وتجسل امم сонда бүкіл халық кәнімге басырып зебі көреген. يقول الله تعالى الله تعالى Құранда айтқан дейді ол жайында وترى كل امه جاثيه. Бүкіл халықты басырып бүгілген зебікен күйінде көресің. كل امه تدعى الى كتابها. Бүкіл халық өзінің кітабына шақырылады. اليوم تجزون ما كنتم تعملون. Бүгін сендер істегендеріңнің жазасын көресіңдер дейді. فيقضي الله عز وجل بين خلقه إلا الثقلين الجن والإنس. الله تعالى برنش أكمد دي جن من عدم دردن بسخة بسخة بكل جرات لسنا أكم بريو مدن بسخة يتكيد عدم دردن من جن دردن برنش بسخة ما يتكين ولردن بسخة جرات لسنا بسخة يتكيد أكم ده. بين الوحوش والبهايم جتقش عن دردن مال دردن غرسنا أكم بسخة يتكيد برنش الله تعالى عدم من جن دردن أكم بريو مدن برن حتى إنه لا يقضي للجماع من ذات القرن. Яни Аллах Тағала тіпті дейді, ол хайуандардың арасында мүйізсізден мүйізден хақсын алғанша дейді, үкім береді дейді. Малдардың арасы өзінің оларға да үкім болады екен, сонда қияметтің күнінде мүйізді мал, мүйізсіз мал сүзген болатын болса, қияметтің күнінде мүмкіндік береді екен. Ол оны сүзеді екен. Файда фарага мин залика фалам табқа табъатун инда вахидатин лил ухра қала Аллах Тағала. Мені осылай үкім етіледі дейді. Ешқайсында бір хақсы қалмаған кезде дейді Аллах тағала айтқан көне тұраба оларға, яғни жаңағы жыртқыш хайуандар малдардың бәріне топырақ болыңдар деп айтады екен Аллах тағала. оларға топырақ болыңдар дейді. Олар осы сөз айтқан кезінде фаинда залика якулул кафир, кафир болатын болса, қарсы Құдайына қарсы келушінің айт осы кезде көрінгенде айтатын сөзі я лайтани кунту тураба деген. Қандай қасіретті өкініш топырақ болып кеткенімде деп армандайды екен. Яғни малдар дозаққа жанға түспейді. Олар Аллаға хақсын алып бергенде олар топырақ болып кеткен. Ал адам хақсын алып береді Аллаға және дозаққа жанға жүреді. Ал кафир уже біледі өзінің жағдайын не болатынын. Сол кездегі кафирдің адам болғанымнан көрі мал болғанымды еш топырақ айналып кеткенімде деп армандайды екен. Сондықтан көп адамдар қазір өзінің адамдық нығметін түсінбей жүрген адамдар да. Малдан төлен түсіп жүрген адамдар. Сума яқдиллаху тааля байнал ибад. Кейін Аллах тағала өзінің құлдарының арасында үкім бере бастайды дейді. Такана ауалу ман яқди фихи ад-дима. Бірінші Аллах тағала үкімді қандарға бере бастайды екен. Қан ағып төгіліп өлгендерге байланысты болса керек. Соларға үкім бере бастайды дейді. Ва яти куллу қатилин фи сабилиллах. Әрбір Аллах жолында соғысушы келтіріледі дейді. Аллах жолында өлген келтіріледі дейді. Ва амруллах азза ва джалла куллу ман қатала фаяхмилу расаху ва ташғубу аудаджуху фаяқуль дейді. Және дейді, Аллах та әрі деді екен, әрбір және Аллах жолында соғысқан өлтіргені бар ғой, соларды тұрғызады екен, хақсын алып береді ғой бірінен. Енді өлгендер бар. Мына Аллах жолында соғысты, онда өлді, бірақ ол біраз адамдарды өлтірді ғой Аллах жолында. Сонда енді жаңағы өлгендерді Аллах әмір еткен, олар бастарын көтереді екен, кәдімгі күре тамырларынан қан ағып тұрады дейді. Я Рабби фима қаталани хаза, олар айтады екен, я Рабби, бұл бізді не үшін өлтірді деп айтады екен. Жаңағы Аллах жолында соғысқанға олар арыз айта бастайды екен. Аллах тағала, я Рабби, ол бізді не үшін өлтірді дейді екен. Фаякул ва хуа алам, Аллах бәрін білуші, Аллах айтады екен, фима қаталтахум. Сен оларды не үшін өлтірдің деп айтады екен жаңағы. Аллах жолында соғысқаннан. Фаякулу қаталтухум литакуна аль-иззату лак. Сонда айтады екен, я Аллах тағала, мен оларды, яғни сенің аль-иззату, яғни Аллахтың ізденіші үшін, Аллахтың разылығы үшін өлтірдім деген сияқты. Аллахтың жолында, Аллахтың сол үшін өлтірдім дейді екен. Фаякулу Аллаху ла, Аллах айтады екен, садақта оған шындығыңды айттың дейді екен. Фаджалаллаху ваджаху мисля нуриш шамс. Кейін оның жүзін Аллах тағала күндей қылып нұрландырып қояды дейді. Сума тамурру бихил малаикату иля аль-джанна, кейін періштелер оны жәннатқа ала жөнеледі дейді жаңа адамды. Сума яти куллу ман кутила аля гайри залик яхмилу расаху ва ташрубу аудаджуху фаякул. Кейін басқалар басқа нәрсені өлтіргендер келеді дейді. Яғни Алла жолында емес, басқа нәрсені өлтіргендер келеді дейді. Олар бастарын көтереді дейді. Күре тамырларынан қан ағып тұрады дейді. Айтады екен, я Рабби қаталани хаза, мені пәленше өлтірді деп айтады екен. Фаякулу тааля ва хуа алам. Аллах оған айтады екен, Алла бәрін білуші. Лима қаталтахум. Сен оларды не үшін өлтірдің деп айтады екен. Фаякулу я Рабби қаталтухум литакуна аль-иззату ли. Айтады екен, өзімнің ізетім үшін, өзімнің артық, өзім үшін өлтірдім деп айтқан дейді. Фаякулу таист. Сонда сорладың енді, бақытсыз болдың, сумала табқа нафсун қаталаха илля қутила биха, вала мазламатун золамаха илля ухиза биха. Мен осылай үкім берді дейді, бір адам қалмайды дейді, өлген, өлтірген де, өлген де, әне бір-бірінен хақсын алып береді екен Аллах тағала. Бірінші Аллах жолындағы соғысқан алып берді хақсын, ол кетті. Одан кейін жай адамдар, Аллах жолында емес, әшін өлтіргендер. Солардан да үкім болады екен. Енді бір-бірінен хақсын алып береді екен. Олардың да не үшін өлтірдің, өзім үшін өлтірдім, мен Алла үшін емес, жай өлтіре саған. Олар жаңағы сорлайды екен, сөйтіп хақсын алып береді дейді. Зұлымдар, зұлымдық істегендер зұлымдықтан алып береді дейді. Илля ахза биха ва кана фи машиатиллах иншаа азабаху ва иншаа рахимаху. Осы үкім болады, Аллахтың қалауында қалады. Аллах қаласа оларды азаптайды, оны азаптайды, қаласа рахметіне бөледі дейді. Сума яқдиллаху тааля байна ман бақия мин خلقه حتى لا تبقى مظلمة لأحد عند أحد إلا أخذها الله للمظلوم من الظالم. Аллах тағала осылай үкім етеді дейді өзінің жаратылысы арасында. Сөйтіп әрбір зұлымдық істеушілер зұлымдыққа ұшырағаннан зұлымдыққа ұшырағанға зұлымдық істеушілер хақсын алып береді. Көбі бірінші өлген адамдар хақсы болды, одан кейін зұлымдықтар бар. Біреу-біреудің малын тартпаған болуы мүмкін, біреу-біреуге жай бір көрсеткен, біреу-біреуге ұрып кеткен болуы мүмкін, себепсіз соларды хақсын алып береді екен. Ешкімнен ештеңе қалмағанша дейді. зундыққа сұрағаннан, залымнан зундыққа сұраған хақ салып береді екен. Хатта иннаху ла юкаллифу шайбан лабан, тіпті дейді, білмай сума йабиуху дейді, Аллах тағала сүтке су қосушының да хақ салып бере бастайды екен. Олардың да есепке түседі екен. Тіпті сүтке су қосып сатқандардың да хақсы берілу керек болады екен дейді олардың да. Олар да хақсы береді дейді. Айу халлиса лабана минал ма, Аллах тағала оларға дейді солай бейнет жасап қояды екен дейді. Яғни суды сүттен ажырат деп. Сүттен суды ажырат деп бейнет жасап қояды екен. Фаида фараг Аллаху тааля мин залика нада мунадин йасмаул халаик. Мына осы нәрселер болғаннан кейін, Аллах тағала осы нәрселерді істеп біткеннен кейін бір дауыстаушы дауыстайды дейді, оны бүкіл халық, бүкіл жаратылыс естиді екен дейді. Ала лиалхаб лиалхик куллу қаумин би алихатим ва ма кану яъбудуна мин дуниллах. Сонда ол дауыстаушы айтқан, әрбір құдайдан бөлек нәрсеге сиынушылар сол сиынған затына барсын дейді екен. Әрбір құдайдан бөлек нәрсеге сиынушылар сиынған затына барсын деген дауыс шығар екен. Бұл мүшриктері. Фала ябқа ахадум абада мин дуниллахи илля мусилат лаху алихатуху байна ядайхи. Бүкіл құдайдан бөлек нәрсеге сиынғандардың сиынған заттары оның алдына келтіріледі екен. Сипаты келтіріледі екен, да? Сиынған заттары. Біреу мысалға итке сиынса ит келтіріледі, иттің келбетінде бір нәрсе. Тасқа сиынған тас келтіріледі, әруаққа сиынғандарға қай неге сиынғанбыз сол нәрсенің мүсіні соның алдына келтіріледі, сипаты, құсасы. Исаға сиынғандарға Исаның құсасы келтіріледі, Ғузайр пайғамбарға сиынғандарға Ғузайр пайғамбар құсасы келтіріледі. Кім неге сиынса соның құсасы оның алдына келтіріледі екен, да? Өйткені жоғарыда айтып отыр ғой, дауыстаушы. Әркім өзінің сиынған затына барып қосылсын дейді. Аллах тағала оларға келтіріп қояды екен. Сиынған заттарын бір нәрсеге құсасып келтіріп қояды екен, соған барып өздері сиынған затына бару керек болады екен.
وَيَجْعَلُوا يَوْمَئِذٍ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى سُورَةٍ وَيُجْعَلُوا يَوْمَئِذٍ مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى سُورَةِ غُزَيْر Ол күні періштелерін бір періште Ғузайр пайғамбардың суретінде болады дейді. وَيَجْعَلُوا مَلَكٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ يُجْعَلُوا مَلَائِكَةٌ مِنَ الْمَلَائِكَةِ عَلَى سُورَةِ عِيسَى Енді бір періштелерден бір періште Иса пайғамбардың суретіне келтіріледі дейді, ибн Мариям, Мариямның ұлы. ثُمَّ يَتْبَعُ هَذَا الْيَهُودُ وَهَذَا النَّصَارَى ثم قادتهم الهاتهم الى النار. Сонда Ғузайр пайғамбар суретіне келгенде яһудилер еріп кете бастайды дейді. Исаның суретіне келген нәрсені жаңағы христиандар еріп кете бастайды дейді. Насранилер. Соңынан ере бастайды екен дейді. ثم قادتهم الهاتهم الى النار. Олардың осы сиынған тәңірлері олар тозаққа алып кетеді дейді. Ертіп алды. Сонда Құдайдан бөлек нәрсе сиынған заттың бәрі оларды ертең өздеріне бәле болады. Оларды тозаққа алып кетеді. Ал бірақ Иса мен Озайрдың өзі кірмейді ғой тозаққа. Оларға бір нәрсе ұқсатында, сол келеді олар сиынған затында, ал соның сипатында кейін соның қатты топталады, оларды ертіп алады да тозаққа ала жөнеледі. Шынымен де қазір ширк күнәсі қай жерде болса да айтылады, ширк күнәсі шынымен де исламда ең ауыр күнә. Құранда да хадисте оған қатты қатты айтылады. Сондықтан біреу көріп кетсе, мүшрик күйінде бөлек нәрсеге сиініп, оның халі ертең қиын, өте қиын болады екен. وهو الذي يقول من اوصى جايندا дейді Аллах тағала айтқан болатын Құранда дейді. Ол аятта айтылады дейді: "Лау кана ха улаи алихатан ма варадуха ва куллун фиха халидун". Егер олар тәңір болған болса еді, және олар сиынған заттары шын тәңір болған болса еді, ма варадуха, онда олар тозаққа кірмес еді дейді. Олар тозаққа кірмесе, ва куллун фиха халидун, олардың бәрі тозақта қалады дейді. Сонда түсінеді олардың сиынғандары жалған тәңір екен. Ені жалған тәңір, шын тәңір тозаққа кірмейді ғой. Сонда түсінеді екен дейді, олар тозаққа кірмесе дейді, олардың бәрі тозақта қалады дейді. فَإِذَا لَمْ يَبْقَ إِلَّا الْمُؤْمِنُونَ فِيهِمُ الْمُنَافِقُونَ Осыдан кейін үкім беріп келеді Аллах тағала. Хайуандардың арасында үкім берді, кейін барып шахидтердің арасында, кейін өлтірілгендердің арасында, кейін екен зұлымдық көргендердің арасында келді. Одан кейін жаңа Құдайдан бір нәрсе алған үкім беріп келеді. Ең соңында дейді, иллал муъминун, тек иман келтіргендер қалады дейді. Бәрі үкім беріп келеді. Ең соңында мүминдер қалады. Мұсылмандар қалады дейді. Фиһимул мунафиқун, олардың арасында мунафиқтар тұрады дейді. Мүминдер мен мунафиқтар қалады екен, да? Сырты мұсылман, іші кәфір болғандар.
جاءهم الله فيما شاء من حيئته فقال الله ولغ وزنه فيهم المراد يقول جاءهم الله فيما شاء من هيئته فقال الله اذكر اسم الله راكير بايتات كبيرة يا أيها الناس ذهب الناس فلحقوا بآلهتهم أي أدم دار بكل أدم دار كت وزر جلغان تنغل لنا ديس فلحقوا بآلهتكم سندر دوز تنغل لرنجة يليسن درد كتن درد يتكن ديس وما كنتم تعبدون سيغان تنغل لرنجة سونا ديسن درد بارن درد بايتات كن الله فيقولون سنة الله رأيت أتكن والله والله ما لنا إلا الله إله إلا الله الله قام تديك الله قام تديك بزجة وزن الله تام بس إيش بتعرف نجوات ميتة سنة بلار الله قام رأسي عندنا مؤمن در الله قام تديك الله قام تديك بزجة وزن بس إيش بتعرف نجوات ميتة سنة الله قشن سي عندنا مؤمن در قدرنا قلاد قدر بس شير كناس تدا بتورا نجوات كتب تزقة أيضا كتب رتكن أروق سي موسى أروق بابا تشاشت ایدوان سیغان باسا بابا تشاشت ایدوان سیغان باسا مصال کندر قویدالا کلا ایت بابا تبزوز اقلب کریده کم بر جناغا قوشاق مدیت سویدن ارواغنا سیغان باسا قوشاق مدیت سویدن ارواغا سون سورتن ده برو کلدر لیده اولاد ایت بابا تاوب کتیده کم عائشة بیوگا سیغان عائشة بیوگا ارواغا کرد سیغان اوزن عطا باسنا سیغان دار عطا باسنا ارواغا سورت سون بینت مکلد сендерді еріңдер өздерің сиынған таңғылысы, е Аллах тала бізге, сенен өзге тәңір жоғыт, е Аллахтан өзге тәңір жоғыт, біз оған ғана сиынғамыз деп айтатқан дейді. Ома күнді нәбіді қойрық, одан басқа еш нәрсеге сиынған жоқ біз еткен дейді. Фәкшіпу ләхум әнсақихи, өйті жәлі ләхум мен азаматихи, ма ярифуна аннаху раббахум. Кен Аллах тала оларға әнсақихи, бұл да Аллахтың сипаттарына байланысты. Сақ деп енді арабтың тілінде былай тіл ретінде алатын болса, мына балтыр жіңішік бала сол жерде мынау толық бере дем арасы бірақ мынада аллах тағала сол балтырын көрсетеді дейді біз білмейміз оны елестете алмаймыз аллах көрсетеді дейді сол кезде аллахтың аяғын көреді да сол кезде олар уәтәжәлләләһум аллаға көрінеді дейді мин азаматихи оның ұлықтығы ма ярифуна анна раббахум кейін олар раббысы екенін таниды оның дейді фәйхиржуна лил азқани сүджадан бәрі сәжеге құлайды дейді сәждеге құлайды дейді қорқып әлі бұдың жүздерімен сәждеге құлайды уайхиру күллі мұнафи әлі қафаху ал мұнафиқтар болатын болса сәждеге құлайын десе желкесінен құлап түседі дейді арқа қарай қақиып қалады екен белдер сөйтіп желкесінен ғана құлайды екен ал шын мұсылмандар сол кезде бетіменен сәждеге құлау мүмкіндік беріледі екен осы жайында құранда аят бар иә қалай деп келеді нун сүресінде ма бұл нун сүресінде ма басына келеді жаттағандарыңыз бар ма дұрыс ол күні аллах тағала жаңағы сол жаңағы көрінеді балтырын көрсетеді сонда сәждеге шақырылады сонда біреулер сәждеге құлай алмайды дейді шамалары келмейді дейді мұнафиқтар екен да сонда солар мұнафиқтар аллахтың алдында екі жүзді болып жүргендер сәждеге құлай алмайды екен белдерін қақитып қояды екен аллах тағала олар желкесіне қарай құлайды дейді мұсылмандар сәждеге жүздермен құлаған кезде олар сәждеге құлаймыз дейді бірақтан белі қақиған кезінде қара құстармен артқа құлайды екен бәрі ويخر كل منافق على قفاه يعني أرب منافق جلكس نهار قلايدا لنا ويجعل الله عز وجل أصلابهم كصياس البقر الله تعالى والاردن ديدا بيل ديرن ديدا بخان ميزن ديت قلت ديت خاقيت قلت سنة الله عيش برد بخان ميز قد طولت وجنا سوسيات خاقيت قلت ديت ثم يأذن الله لهم فيرفعون ويدرب الله الصراط بين الظهران جهنم кейін аллах тағала оларға рұқсат етеді дейді олар көтереді дейді бастарын олар көтереді дейді уайдрибуллаху ас-сирата байна зухрани джаһаннам кейін аллах тағала джаһаннамның үстіне сырат көпірін қояды дейді каадди шафрати ау каадди сайф ол дейді өте өткір болады дейді пышақ не қылыштың жүзіндей болып тұрады дейді алейкалалиб ва хататиф وحسكم كحس
кахасаки сәдан. Кылсын жүзүндөй болуп турат дейди, өтө өткөр күйүндө жүзүмө карап турган кылча болот дейди көпүр. Жана анын үстүндө калалип хататиф деген бир нелер айтканда. Тутап калатын, тиреп калатын бир күрүктөр сыяктуу илгичтер болот экен да. Жүрүп баракканда илинип кала берет. Жүрүп баракканда соң илинип кала берет нерселер болот экен. Хасакун кахасаки сәдан бир бул бир жаныбарды айткан экен, сагадан маймыл валлаһ алам. Сонун тырнагы сыяктуу дейт да. Сасат жибермейтин бир сындай бир нерсе болу керек, илип кала берет адамдар. Сондай бир деңеш валлаһ алам. Дунаху жисрун дахрун зәллатун онасында көпүр болот дейт, тайганак дейли. Таймурруна катарафи аль-айни асалам хал барқи бирөлөр одан дейт жана көз ашылганча болмаса майзагай сыякта өткөндөй жарқ эткендей жарқылдай суу өтүп өтөт дейт бирөлөр. Ал камур ризх тамаррира бирөлөр жел сыякта өтөт дейт. Ал кажаядил хайл билмен бир түшүнгөнүм аттар сыякта өтөт ой. Аттын шабысындай болуп. Ал кажаядир рукаб бир көлүктөгүнүн деп өтөт дейт. Ал кажаядир жел одан кийин аяктан жүрүп өткөндөй болуп өтөт. Бирөлөр әркім жылдамдығы да, әркімнің өз шамасына қарай, иман амалына қарай сол неде өтеді екен. Фанаджа салимун. Фанаджа махдушин. Біреулер өткен кезде аман есен, тып-таза денесі бүтін болып, зырылдап өсіп кетіп, еш жері кесілмей, тілінбей, жаңа көктегі ілінбей, қанамай, жыламай, шыңғырып өсіп кететіндер болады дейді. Фанаджа махдушин біреулер болады дейді, үсті басы қанған, күрігілген, басқа келген айтып жорға қалғандар. Ва мактусун аля важихи фи джаһаннам және құлағандар бар дейді, жүзімен тозаққа құлайтындар болады дейді. Файда афда ахлул жаннати ила жаннати ситб жаннатка лайықты болғандар жаннатқа қарай жөнелтіледі дейді. Жөнелтілген кезде қолы олар айтқан ман яшраулана ила раббина фанадхулул жанна. Сөз олардың айтқан сөзі бізге енді кім шапағатшы бола алады екен, біз жаннатқа кіру үшін дейтін дейді. Одан өткеннен кейін және олар қорқынышта әлі сермейді екен. Файқулуна ман хақу бидалика мин абикум адам. Сонда айтады екен олар бұл, яғни шапағат етуге сендердің аталарың адамнан басқа кім хақтырақ дейсің? Алейхиссалам. Халақаһуллаһу биядихи, оны Аллаһ тағала қолымен жаратты. Оны фағафихи мир рух, оған рухын үрледі. Ва кәлләмәһу қабл, оған ілгерде тіл сөйледі дейтін. Фаятуна адама фаитлубу залика илайхи фаязкуру замбан ва якул. Адам атаға келіп, одан соны өтінеткен, бізге шапағатшы болшы, жаратқа кірейік дейтін. Сонда ол айтады екен, өзінің күнәсін естіп айтады екен. Ма ана бисахиби залик. Мен ол нәрсеге ие емеспін, олайкен алейкум би нух, фаину ауала русулина, бірақ сендер нухқа барыңдар, ол Аллахтың алғашқы елшілерінен ғой дейткен. Фескүр заман өз күнәсін ойлайткен, да? Сонда Алла сақтасын, әрбір күнә бір зиян бар, деп тұрды. Әрбір күнәден бір зиян бар. Адам ата алейхиссаламның күнәсі нені? Талға жақынамы да, сол жақына қойды. Сол өтін. Алла тағала сол үшін күнәһар болып тұрмын дейді. Сөйтіп ол мен оған шамам келмейді. Сендер нұхқа барыңдар, ол Аллаһтың бірінші елшісі ғой деп жұмсайды дейді оларды. Халақаһуллаһу биядихи ва нафаға фиһи мин рухихи. Ол Аллаһтың нұхқа жұмсайды дейді, ол әуелгі елшілер дейді. Файута нух файутлабу залика илайхи. Файзкуру замбан ва якул. Ол нұх алейхиссаламға келеді дейді, одан олар соны өтінеді дейді шапағатшы болуын, сонда ол да өз күнәсін айтады дейді. Ва якулу ма ана бисахиби залик. Мен ол нәрсеге ие емеспін ғой деп айтады дейді. Нұх алейхиссаламның күнәсі валлаһу аалам. Мен білмеймін, сіздер естеріңіз болса, ол баласына дұға қылғаны болу керек, егер Аллаһ ескертті. Баласы кемеге инсан маана деді ғой, бізге кемеге отыр деді, баласын көріп қалады, толқын тасып жатқан кезде кәпір еді ол баласы. Сон баласы айтады, жоқ, мен бір таудың басына шығып кетемін де құтыламын дейді. Сонда Нұх алейхиссалам не деп айтады? Аллаһтың жібергенінен құтылушы жоқ дейді. Неге сонда? Егер Аллаһ азап жіберетін болса бар ғой, одан құтылып кетендей адам жоқ негізі. Егер адамнан бір зиян келе жатқан болса, үміт етеді адам. Адамнан бір зиян келе жатқан болса, құтылып кететін шығармын деп үміттенеді. Біреу айтатын болса, мен сені өлтіремін бір күні. Сен түбіңе жетемін осыдан, қаныңды ішемін десе, одан адам бір үміт болады, бір құтылып кететін шығармын дейді ғой болса да. Егер Аллаһтан бір азап келіп қалатын болса, одан ішім үміт етпей ақ қойса болады. Өйткені Аллаһтан құтқарып қалатын ешкім жоқ негізі. Аллаһтан құтқарып қалатын ешкім жоқ. Сондықтан баласы айтады, ей балам, Аллаһтың бұл нәрсесін құтқаратын ешкім жоқ дейді сен. Сөйтіп тұрған кезде толқын келіп баласын жұтып кетеді. Қанша дегенмен әке жүрегі ауырады, айтады енді, ей Алла, ол менің балам еді, сенің анаң еді, менің жанұямнан еді аллах тағала деп тілей бастаған кезде аллах тағала оған ескертеді. Енді мен жаңағы сен істеп жатқан бұл салихалы істен емес, сені насихат қыламын, білмін болған нәрсені сұрама дейді. Сол кезде Нұх алейхиссалам әлі қияметтің күні болмай жетіп дүниеде баласынан бас тартып аллах тағала кешір, енді білмеген нәрсені сен сұрамаймын деп жалына бастайды. Сондықтан біреу нақты кәпірлігі, құдайға қарсы шыққандығы, аллах әміріне қарсы шыққан болатын болса, оған дұға қылсаң да бармайды, бірақ дұға қылғанның өз күнә екен. Дұға қылғанның өз күнә. Мысалға біз мұсылманның қабірінен өтіп барған кезде дұға қылған не деп айтасыз? Пайғамбар жіберген бойынша ассаламу алейкум ахлад диар минал муъминин вал муъминат вал муслимат муслимат деп айтады. Яғни иман келтірген ер кісі, иман әйел кісілері болған, яғни мұсылман әйел, мұсылман ер кісілері болғандарға Аллаһтың сәлемі болсын дейміз. Қабірде жатқан мұсылман ер, мұсылман әйелдерге Аллаһтың сәлемі болсын дейміз. Құр қабірде жатқандарға деп айтпаймыз. Өйткені біз білеміз. Өйткені кейбір мұсылмандардың арасында мұнафиқтар да болған. Біз оларға дұға қыла алмаймыз. Ол біздің арамызда мұсылман еді, бірақ Аллаһтың қасында ол кафир. Кафир. Ал енді кім ашық күфірлік істеген болатын болса, білсек қанды. Құранға қарсы шығып, пайғамбарға тіл тигізіп, дінін құрсын деп ашық нәрсе істейтін болатын болса, пайғамбарларға тіл тигізетін болатын болса, ол нағыз кәпірлік болады. Оған дұға қылудың өзі күнә екен, да? Өліп кетсе. Бұл да сол өз, Аллах алам, сол күнә сол болса керек деп, Нұх алейхиссалам өз күнәсін айтып, мен ол нәрсеге иеге емеспін деп айтады екен дейді. ويقول عليكم بإبراهيم فإن الله تخيره خليلا сендер Ибрахим алейхиссаламға барыңдаршы Аллах оны халил яғни өзіне жақын дос етіп тұтқан еді соған барыңдаршы деген дейді. فأتى إبراهيم فيطلب ذلك إليه فيذكر ذنبا ويقول إبراهيم وكيلت деді сонда ол айтады екен дейді өзінің бір күнәсі барын айтады Аллахтың алдында келіп айтады екен мен ана бисом ذلك мен бұл нәрсеге ие емеспін ويقول عليكم بموسى бірақ сендер Мусаға барыңдар فإن الله قربه نجيا وكلمه الله وانا جاءم تطقان оған тілхат сөйлеген дейтін соған барындар дейтін Мусаға. وانزل عليه التوراة оған Тауратты түсірген дейтін. Фойта Муса Олар Мусаға келеді деп айтып лубо залика одан өтінеді осы нәрсені файзкуру замбан ва якулу ласту би сахиб залик одан өтінеді осы айтады дейді. Мен ол нәрсеге еге емеспін сендерге шафағатшы болған мен шамам жетпейді. Валакин би روح الله وتلي كلماته عيسى ابن مريم الله نور خو جنا сөзі болған Мариямның ұлы Исаға барыңдар мүмкін сол сендерге жәрдем етер дейді. Оған келеді екен Айса ибн Мариямға файтлу бу залика одан оны өтінеді екен илайхи файқул сонда айтқан ма ана бисахибукум мен сендерге жәрдем жете алмай бола алмаймын олайкен алейкум би Мухаммад бірақ сендер Мухаммад алейхиссаляту уассаламға барыңдар дейді. Қала Расулуллахи саллаллаһу алейхи уассалам فأتوني ولي عند ربي ثلاث شفاعات والله معان كرت ديت جنة اللهтың қасында маған рұқсат етілген 3 шафаат бар деді. وعدني هن الله сол шірет шафаат етуді маған уәде еткен еді дейді. فأنت ليقوم فآت الجنة فأخذ بحلقة الباب кейін барамын жәннаттың есігіне барамын да оның тұтқасынан ұстайын дейді. فاستفتحوا سيف قام дейді. Есті. فيفتح لي فحيا ويرحب بي يرحب بي يسر عشلق مغان دي ده سنده خوش كدن ده عيطلت دي ده فإذا دخلت الجنة فنظرت إلى ربي جنة كريم رب ما قرأيم دي خررت له ساجدا وغن ساجده قلائم دي فإذن الله لي من تحمده وتمجده بشيء ما أزنا به ما أدنى به لأحد من خلقه الله تعالى маған дейді рұқсат етеді дейді оны мақтауыма оны ұлықтауыма бір нәрселермен ұлықтайын дейді ол нәрсемен ешкім оған дейін ол жаратылыстан ешкім оған рұқсат етпеген ол нәрсені ұлықтамаған дейді. Сөйтіп сума якул кенетат дейді ирфа расака я Мухаммад кенеткен басыңды көтер ей Мухаммад деп айтады екен дейді. Ишбах тушафа васал туати туата басыңды көтер шафағат ет шафағатың қабыл болады шафағат етесің сұра беріледі деп айтады екенде пайғамбар саламға файза рафа'ту ра'си яқулу аллаху тааля кейін басымды көтерем аллах тағала айтады дейді ва хуа а'ламун ол бәрін білуші ма шануқ яғни сенің не керек еді деп айтады дейді мұрадың не سنيري كده فأقول يا ربي وعدتني شفاعة فشفعني يا الله سماها شفاعة توديت كني دون قوي من شفاعة شيء تديت كني في أهل الجنة جنة قكروش لرجديت فيدخلون الجنة صندا والله جنة قكرت ديت برنش شفاعة في أمر مزن الشفاعة تبون جنة برنش جنة قكروش لرجع في أمر شفاعة كن كنا خارلا كن كنا أورغان درا في أمر شفاعة تكلروا والله جنة قكرت ديت إن شاء الله وش يدم برني عليه الله على سواه بس يعني كن سبحانك اللهم بحمدك شلون ما شاء الله خديستنا على شغلة بارك الله